Laudetur Jesus Christus.
Estu laudata Jesuo Christo. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elessendo de Radio Vaticana de mercredo la 22 de decembro 2000 En aulo Paulo la Sesa, la Papo daurigis cimatene la pastistan mediton pri la patronia. Ie la centro de la hodiaua generala audienzo estis la temo pregio quiu petas confido plene. La patronia estas mallonga, sed audazza pregio, substrecis Francisco. Jesuo ne instruas formuloin por cor favorigi al si la signoron, sed male li invitas nin pregi al Dio faligante la baroin de submetigio cae timo.
Papo Bergoglio memorigis che en patronia ne estas antau paroloi, sed confidenzo, cae filezza confido. Tiu ci pregio radicigas en la concreta realagio de la homo. Exemple, per gi oni petas la panon, la ciutagan panon, simpla, sed essenza peto, quiu diras che la credo ne estas ornamajo, apartigita de la vivo, quiu intervenas ciam ciui aliai besonoi est contentigitai. Eventuale, la pregio comencigas cun la vivo mem. La pregio, instruas al ni Jesuo, ne comencigas post plenigo de la stomaco. Prefere, gi en nestigas quie ain estas homo, quiu malsatas, ploras, luctas, suferas, cae demandas kial.
Jesuo, en la pregio, ne volas estingi la homon, li ne volas anestesi lin, li ne volas che ni suffocu la demandoin cae la petoin, lernante el teni cion. Male, li desiras che ciui suferoi cae chagrenoi attingu la cielon, cae farigiu dialogo. Alla cestanta i fideluloi Papo Francisco clarigis che ni ciui devus esti kiel la blindulo al mos petanta ce la pordoi de Jericho. Li sorgis geni la maestron, li farigis genanto per siei crioi, li nur volis esti resanigita.
Quelcai, en la pacientezzo, aligis al la teorio lau quiu la pregio de peto estas malforta formo de credo, dum la plei autentica pregio estas la pura laudo, quiu sercias Dion sen iuain peto. Tio ci, rimarchis la papo, ne correspondas al lavero. La pregio peto estas autentica, spontana, gi estas ago de credo ie Dio, quiu estas la patro, quiu estas bona, quiu estas ciopova. Gi estas credo ago ie ni mem, malgrandai, pecemai, besonantai, cae ien cial la pregio por peti ion estas tre nobla. Dio estas la patro, quiu havas, rilate al ni, grandan compatemon, cae ciu volas che liai infanoi parolu al li sentimo, recte, dirante patro, au dum malfacilagioi, signoro, cion vi faris al mi? Tial ni povas racconti cion, finis la papo, ancau la aferoin ciui en nia vivo restas turditai cae necompreneblai.
Pliai informoi pri Papo Francisco, ci vespere nella Basilico de Sancta Petro e nella Festo della Virgulino de Guadalupe, li celebris meson cun la accompano della chorusoi della Sixta Capelo cae della Latina America Collegio Pio.
Inter la naua cae la 12 de decembro 1531, sur Monteto Tepeyac, norde de Mexicurbo, nia signorino de Guadalupe aperis al Juan Diego, unu el la unuai aztecoi, quiu convertigis al cristianismo. En lia mantelo miracle stampigis la bildo de Maria. La exterordinarezzo de la evento consistas ancau el la facto che la di patrino volis aperi kiel la virgulino de la indigena popolo. Si ne estas la virgulino de la conquistadoroi. Si presentis sin vestita per ciui simboloi della indigena universo.
Quancam la aperoi ne estas officiale reconitai della Ecclesio, sed la visiulo estis sancta proclamita de Johanno Paolo la II en 2002, cae ili estas taxatai privatai revelazioi, tamen en la tuta mondo disvastigis devotezzo alla Virgulino de Guadalupe. La diocesoi, parochoi, pregeioi, capeloi, alle sci dedicitai, ne estas calculeblai, protio che ili estas multegai.
La prudento de la ecclesio concerne aperoin, la signifo de la canto magnificat, cae la devotezzo de la islamanoi rilate al la virgulino. Ili estis la temoi pritractitai de la papo dum la nova elsendo de programo Ave Maria, elsendita hiera uvespere de la Itala Televido Tovo 2000.
Pri la aperoi Francisco diris che existas tro grandigoi, la ecclesio estas ciam tre prudenta. Problemo cun la aperoi, li aldonis, estigas ciam la visiuloi, autiui ciui transdonas la aperoin, diras Maria estas tia. Sed Maria indicas Jesuon. Se oni daure rigardas la fingron de Maria, cae ne Jesuon, oni ne agas lau la coro de Maria. Tio signifas che io en tiu apero ne marchas.
La hieraua elsendo estis dedicita al la canto de Maria, Magnificat. Commentante gin, la papo substrecis che Maria laudegas Dion, cae ni cristanoi ofte forgesas la laudo canton, cae la pregion de adorado. Maria adoris Dion, cae gloris Dion, la Magnificat estas tioci.
Pri la devotezzo della islamano irrilate alla Maria, Francisco racontis personan sperton. Diris al mie episcopo de Africa Lando, che dum la jubilea iaro, ciutage estis en vizigio por eniri en la catedralon. Post eniro estis iui ciui al proximigis alla confes preneio, aliai comensis pregi, sed la plimulto iris alla altaro de Nia Signorino. Ili estis islamanoi.
La gazzettara salono della Santa Seggio conigis hodiau la ufficialan programon della voyaggio de Papo Francisco al unuigintai arabai emirlandoi, della tria gis la quina de februaro 2019. Inter la cefai etapoi estas privata consido cun la membroi della Islama Consilio della Maliunuloi, interreligia conveno cai meso.
Cai nun aliai informoi. Marrakesh, cardinalo Pietro Parolin, papa stat secretario, per interveno hodiau fronte alla conferenzo de unuiginta in azioi pri migradoi, o casanta en Marrakesh, esprimis la subtenon della Sancta Seggio alla globala pacto de unuiginta in azioi por secura orda cae regula migrado. Gi estas ne devontiga accordo, chiun post unu semaino pristudos la General Assembleo, post aprobo de 164 landoi.
Gaza urbo. Multae cristanoi de Gaza sectoro ne ricevos la permesoin de la Israelae autoritatuloi por transiri la landliman trairejon ce eres, cae atingi familianoin cae geamicoin en Jerusalemo, Betlehemo, cae aliai urboi en la Sancta Lando, por celebri Christnascon cun ili. Organizajo Zorgo pri Proxima Oriento rapportis che ciare la petoi de voyage permesoi estis prescau ciui mal acceptitai, cae nur tiui presentitai de personoi pli ol quindec quin iaragiai estis acceptitai. El ili multai estas maliunuloi, ciui povus ne forlasi Gazan se ili ne trovos accompananton cun permesso.
Christnasche de 2016 estis liberitai pli ol 600 permesoi, sed ec de la pasinta Pasco oni comensis applichi la criterion de la agio.
Wellingtono, en Nov Zelando, estas pristudata legio propono, kiu celas en conduci la studon de dua lingvo en la elementa i lerneioi, electita el almenau dec prioritata i lingvoi, inter kiui la maoria cae la Nov Zelanda signo lingvo. Granda estas la politica consento pri la proiecto, sed la ministro pri instruado, Chris Hipkins, emphasis che pro la nun tempa manco de sufficia nombro da istruistoi pri lingvoi necessos suffice longa tempo por atingi la celon.
Carega i gefratoi, nia programo estas finita, salutas vin
Paolo Scotti,
cae Carlo Sarandrea. Estu laudata Jesuo Christo.
Laudetur Jesus Christus.